Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 9. jaanuar. Kell on saanud 8.5 minutit, 11 läbi oleme eetris selle aasta teise Buumi saatega. Saatejuhid nagu ikka Anto Liivat ja Ott Pärna. Uudisteblokki avame täna aruteluga selle üle, miks ikkagi ostab tuntud ravimiettevõte Bristol Myers oma senise konkurendi Celgene ja käib selle eest välja $74 miljardit. See on farmaatsiatööstuse ajaloos kõigi aegade kõige mahukam tehing.
Edasi räägime üha popimaks minevast tervishoiuhärist, mille suurus on täna maailmas juba $7 triljonit ja kuhu siis Apple ja Google, tuntud tehnoloogiafirmad, üha enam mõned ka siis taas üritavad siseneda.
Arutleme ka maailma ühe tuntuma tehnoloogiaülikooli MIT värske teadusuuringu põhjal selle üle, millele võiksid kohalike omavalitsuste juhid pöörata tähelepanu, kui nad soovivad, et regiooniks asuks toimetama mõni ettevõtte valdkonnas, kus selles regioonis veel ettevõtteid ei olnud.
Ja uudisteblokki lõpetame sellega, et kõik huvitavad ja nutikad äriideid ei pea just nimelt olema tehnoloogiapõhised ja arutleme ja vaatleme ka mõnesid selliseid, kus siis on nii-öelda mesi moka peale saadud mitte tehnoloogiaga.
Ja aasta alguses teeme ka kummarduse eelmisesse aastasse. Meie tänane saatekülaline on aasta ettevõtte 2018 Cleveron looja Arno Kütt. Uurime, kuidas ikkagi plaanivad Viljandi mehed nutikate postkastide või robotitega maailma edasi vallutada. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt maailma kõigi aegade suurimast tehingust farmaatsiatööstuses. Nimelt ostab Bristol Myers $74 miljardi eest Celgene nimelise ettevõtte. Ja kuigi need ettevõtted nime poolest ei pruugi meile palju öelda, siis on tegemist suurimate mängijatega vähiravimite turul ja tehingu tulemusena siis Bristol Myers uues ettevõttes omandab 69%-lise osaluse ja Celgene'ile jääb siis vastavalt 31% ettevõttest. Selle kõige tulemusena on nad aktsionäridele lubanud, et hoitakse kõvasti kokku kulusid. Elame näeme, aga noh, tõenäoliselt huvitavam küsimus on kõik see, mis ikka puudutab nende tänast ja tuleviku tooteportfelli.
Seda on jah, et nende portfellid on selles mõttes täna nagu erinevad, et kui nii-öelda ostetav ettevõte tegeleb põhiliselt siis kopsuhaigustega ja kopsuvähiga seal hulgas ja ravi leidmisega ja ravimite tootmisega selles sfääris, siis Bristol Myers on vähe laiema portfelliga, tegeletakse ka HIV ravimitega, südameveresoonkonna, hepatiidi, diabeedi, muude selliste ravimitega. Eks see on sellise, noh, mõlemad on ärid on ju sellised, kus on nii-öelda see arendustegevuse tsükkel hästi pikk, teinekord 10 aastat, loomkatsed, inimkatsed, millel ükskord mingi asi turule jõuab ja kui ei jõua või kas ei jõuab. Teine siin see, et kõik need asjad on ju nii-öelda patenteeritud ja kaitstud, eks mingi hetk need kaitsed pealt langevad ära, tulevad konkurendid turule, eks. Et on selles mõttes, noh, kuidas ma ütlen, valusas valdkonnas tehtav äri, aga seal on väga suured rahad taga ja suured riskid nende rahadega seoses, eks siis õlg-õla kõrval püütakse ühelt poolt kulusid kokku hoida, aga teiselt poolt ikkagi seda tooteportseli nii palju laiendada, et neid üksiku toote riske, mis siin mõlema ettevõtte puhul ka välja on toodud, maha võtta.
Jah, kui sa ütlesid, et mõnikord võtab ühe ravimi sünteesimisest turule toomine aega 10 aastat, siis noh, pigem me võiks öelda, et keskelt läbi läheb sinna suurusjärgus 10 aastat. Ja see protsess on üsna kallis. Siin värsked uuringud ütlevad, et ravimi arendusse keskelt läbi siin viimastel aastatel kulub umbes 1,4 miljardit dollarit. Ja lisaks sellele siis noh, tuleb terve hulk protsesse läbida selleks, et ravimiga turule tulla, need load saada, nagu sa ka viitasid, arvatakse, et teist sama palju enam vähem juurde, nii et noh, alla 2,5 miljardi dollari ei ole mitte midagi teha, kui tahta uue ravimiga turule tulla. Ja see tähendab seda, et ravimitööstuse ettevõtte käive noh, peaks olema seal suurusjärgus 10 miljardit dollarit, umbes üks Eesti aasta eelarve, et ta suudaks suurusjärgus 20% oma käibest teadusarendustegevusse panustada, noh, seal vaadates suuri ettevõtteid umbes 2-4 miljardit dollarit. Aastas. No ja need suured sisenemisbarjäärid on muidugi tinginud ka tõsi asja, et kui vaadata maailma farmatööstuse 10 suuremat ettevõtet, siis nendest ainult üks G-Lead on vähem kui 100 aastat vana. Ehk kõik suured tegijad on tegelikult väga pika ajalooga.
Jah, no nendest liidetavatest vähemest üks on näiteks 86. aasta taustaga, eks. Samas on mõlemad grupid on selles mõttes üsna palju varem ka ülevõtmisi teinud, et sellised on nad kasvanud. Neil on kahe peale kokku 30 000 töötajat, mis nagu töötajate arvu mõttes ei olegi nagu väga suur, aga arvestades seda, et need töötajad ei ole nii-öelda poemüüjad, eks. Nad on suur osa nendest nagu akadeemilise kõrgharidusega, võib-olla doktorikraadiga inimesed. Et
no pigem kindlasti.
Noh, jah, just, siis me näeme, et milline kontsentratsioon on neid häid inimesi koos ja teistpidi, et mida me ei tea on see, et kui palju tegelikult ülikoolide haiglaid ja sellised ülikoolide meditsiini taustaga inimesed endasse uuringu poole peale kaasatakse.
No just ja nüüd kahe peale kokku peaksid nad käibe kõvasti üles saama. Umbes niimoodi arvatakse, et noh, neil võiks olla nüüd 9 enam kui miljardi dollarilise aastakäibega ettevõtted portfellis ja sellises tootearenduse torus noh, veel müük. 15 miljardi jagu, see võiks võimaldada siis Bristolil oma laene tagasi maksta ja üldiselt tõesti need ühinemised omandamised ravimitööstuses on pigem ärimudeli loomupärased osad, nii et küllap need suured mängurid ja mängijad tulevikus jahivad veel järgmisi ja järgmisi ettevõtteid.
No ma arvan, et suuremad mängurid on need, kellest me täna rääkima hakkame, kes on tehnoloogi ettevõtteid ja kes on näinud selles tervishoiu valdkonnas sellist suurt nii-öelda rahalehma. Kui Appleist võib-olla pihta hakata, eks ettevõtte, kes toodab nagu mõningaid seadmeid tehnoloogia poole pealt müüb neid hästi suure marginaaliga, aga ühe enam jääb tema see pirukas seal väiksemaks, et iPhone, mis on põhiline rahalehm, siis nagu Apple'il selle müük on tagasihoidlik või tagasihoidlikum prognoosidega võrreldes, Apple aktsia hind on kukkunud, me teeme siin vist kolmandiku juba, eks. Et ja ilmselgelt on aru saada, et sellist puhas tehnoloogiaäri tehes noh, nii-öelda haljale oksale tuleviku mõttes ei saa. Nüüd küsimus on, et millises harusse minna. Ja Tim Cook on öelnud, et see tehnoloogiaäri on kopika, et või iPhone-äri võrreldes sellega, mis on meditsiiniäri, 7 triljonit, ehk siis 10% kogu maailma SKP-st, sellest 3 triljonit, ehk siis peaaegu pool on Ameerika Ühendriikides täna. Ehk siis valdav osa tervishoiuärist täna on tegelikult heaoluriikides, aga arenenud ühiskondades. Aga me teame, et keskklass kasvab näiteks Indias kõige kiiremini, et mis hakkab saama siis, et kui keskklass, kes juob teatud ravimeid endale lubada, hakkab sellesse tervishoiuärisse sisenema, siis see võib üle 10% maailma SKP-st minna, mis tõttu need tehnoloogianärid, kes näevad oma tänast nii-öelda sellist pirukat õhemaks lifitumas põhiliselt Hiina konkurentide abil, eks üritavad siis mingit see suurt valdkonda võtta, ühed võtavad transporti ja nüüd siis antud juhul siis Apple ja Google on mõlemad minemas tervishoidu küll erinevate nurkadalt.
Jah, sest Apple monopol tõesti iPhone'ide näol hakkab kaduma tasapisi, noh, Google teeb telefone, Amazon plaanib igasuguseid koduseadmeid turule tuua, noh, rääkimata kõik võimalikest nutiseadmetest, mida saab endale ühel või teisel moel külge riputada, ka seal on turul väga palju erinevaid tegijaid. Ja üks selliseid, noh, seadmeid on ju tõesti ka Apple Watch või Apple'i käekell ja uusim seda tüüpi kell suudab nüüd juba siis ka EKG-d ehk elektrokardiogrammi kuvada äppi kaudu ehk jälgida inimese südame rütmi ning anda tegelikult ka siis selle kandjale teada, kas tema südamerütmiga on kõik korras ning hoiatada, kui midagi peaks olema valesti. Nii et noh, tulevikus me võime siis ennustada, et nendest igasugustest tehnovidinatest, telefonist, käekellast, mida me endaga kaasas kanname või külge riputame, saab üha rohkem meditsiiniline instrument.
Jah, ütleme nende ravimifirmades, kellest me alguses rääkisime, need on sellises hardcore meditsiinis, eks 10 aastat uuringuid, tehakse ravimeid, on ju. Aga ravi ja ravimeid inimese tervisest on cirka 10%, eks kõik ülejäänud on igasugune ennetus, elustiil, kõik see muu. Et me näeme seda, et ei Apple ega Google ei lähe tegelikult sinna nagu ravimitööstusse. Et kui patsient on juba haige, meil on vaja mingit ravimit, nad sinna ei lähe, sest seal on tohutult pead raha matma ja ütleme, kas lotat võidad või võida, ei tea. Eks? Ja pluss on seal vaja nagu täiesti teistsuguseid teadmisi.
No üle lihtsustatud võiks öelda, et Apple oma vaba raha eest saaks teha, noh, ütleme seal võib-olla suurusjärgus 10-15 ravimit paremal juhul.
No Apple oma vaba raha eest võiks tegelikult samad kaks liidetavad ravimifirmad ära osta pildikult. Aga sellegi poolest oleks need ravimifirmad, aga mitte nagu sellist koor teadmist endal. Eks? Aga mida nad on läinud? Apple on selgelt läinud nii-öelda telemeditsiini poole, ehk siis seadmed, mis on inimestel nii kuni ümber või käes, et need võiks mõõta erinevad meie tervisenäitajad, anda meile teatud asju siis teada. Moodustada siis meie mingist tervisandmete panka või et kus need andmed meil koos on. Nii, kui me räägime sama selle Google'ist, Google rohkem püüab nii-öelda oma panuseid panna siis tehisintellektile. Ja sellele, et detektida erinevaid haigusi, nende levikuid asju, sest et enamus inimesi otsib lahendusi doktor Google'i käest, eks ole, ja Google tänu sellele suudab tuvastada teatud asju hästi vara. Plus on see, et kõik võimalike diagnooside panekul, et mida rohkem sa suudad neid haigusandmeid kokku tuua, seda noh, autentsemad või tõepärasemad on need diagnoosid, mis on võimalik panna siis puhtalt nende suurandmete pealt, mida siis ka potentsiaalsed doktorid ise võivad kasutada. Et kuivõrd noh, doktor on pigem see sotsiaalne tegelane, kes siis vaatab patsiendil otsa tema perekonnale ja siis püüab seda nagu mõistliku raviplaani teha, eks? Aga ütleme need suurtel statistilistel andmebaasidel põhinevad järeldused või mis on ühe või teise ravimi potentsiaalne mõju ühe või teise haiguse puhul ühele või teisele inimesele suurandmete pealt ilmselt saab täpsema tulemuse või tõenäosuse, et see ravim võiks nagu aidata.
No tõenäoliselt seda asi näebki välja tulevikus kuidagi nii, et satud haiglasse või lähed arsti juurde, võtad oma käekella või telefoni taskust, annad selle doktori härrale, doktori härra ühendab selle oma seadmetega, vaatab ära, kuidas sa oled viimasel ajaperioodil elanud, millised su tervisenäitajad on, noh, või logib siis sinu tervisekontole sisse, aga vähemalt need andmed on seal kõik kohe olemas ja noh, Google ju töötab ka selle kallal, et tehisintellekt suudaks üha paremini neid andmeid ka struktureerida, analüüsida, nendest rohkem välja lugeda. Noh, veel enam, Google on teada andnud ju ka sellest, et nad arendavad robotkirurgiat. Et kui täna noh, on võib-olla suurusjärgus selline 50% tippkirurge, kes suudavad teha asju, mida keegi teine ei suuda, siis robotkirurgia kaudu tõenäoliselt nende tippkirurgide hulk, kes suudavad ka väga keerukaid operatsioone läbi viia juhul, kui see instrumentaarium olemas on, kasvab märkimisväärselt.
Ja no seda võib teha üle pika distantsi ka, kui meil on selleks piisavalt stabiilne ja kiire internet, eks siis doktor on kuskil Euroopas ja patsient on kuskil Aafrikas, eks. Aga mis on veel huvitav on see, et noh, ütleme, millest me pole rääkinud nagu see personaalmeditsiini pooleks ja ütleme see perekonna või suguvõsa mingid haigused ja et nende tõenäosus, et kogu see info veel mängu tuua. Aga mida see kõik kokku meile tähendab, et jah, seal on palju raha, aga see tervishoid läheb nagu patsiendi jaoks kallimaks. Ja küsimus lõpuks, kes selle arve kinni maksab, kui me ühiskonnad vananevad, ehk siis ülal peetavaid ja haigeid on rohkem ja maksumakseid on vähem. ehk siis, et ka see kiltkond, kes seda maailma tiptasemel meditsiini endale lubada laseb, noh, ta võibolla jääb samaks sellega, et arengumaades tekib ka rikkaid juurde, aga ma kahtlustan, et see tervishoiuteenusele ligipääs ajas pigem väheneb kui suureneb, mis tähendab seda, et me peame leidma ikkagi viise nagu ennetada, et me ei satu arstide orbiiti. Või me satume sinna võimalikult hilja ja selles kontekstis on päris huvitav lähenemine Šotimaal. NHS, mis on siis rahvuslik nii-öelda või brittide rahvuslik siis haigekassa, nende nii-öelda Šotima üksus tuli välja sellega, et nemad hakkavad siis kirjutama matkaretsepte. Ehk siis, et kui patsient on haige ja kusjuures siin haigused on äärest äärde, südame veresoonkonna haigus, diabeet, ülekaalulisus, mis iganes, siis küll mitte aseainena päris ravimile, kuid lisandina siis kirjutatakse sulle ilusaid sellised matkapäevi siis Šotima mägedes ja metsades, tee seal mida sa tahad, jaapani keeles on olemas lausa siis, kuidas nimetada selline, metsavannid on ju, et sa oledki metsas, kuulad linnulaulu ja sa tegelikult nagu, noh, põhimõtteliselt mediteerimine, aga mõjutab positiivselt siis, ma ei tea, depressioonile või mõnele muule haigusele. Ehk siis, et seda tüüpi nii-öelda mitte päris nagu see voodoo meditsiini sisse toomine, aga ikkagi selgelt sellise stressi maandavate keskkondade, noh, lisandumine sellesse nii-öelda haigla, kodu, ravi, patsient, ahelas võiks nagu mingit positiivset mõju avaldada ja vähemasti oma selle piloodiga, noh, Šotimaal on väga optimistlikud.
Ehk siis oled tõbine, võtad haiguslehe, jalutad terviserajal oma ülemusele vastu, ülemus küsib, et pidid haige olema, mis teed siin loodusese, ja võtad retsepti taskust välja ja näitad ja ütled, et näed, doktor kirjutas mulle 3 tundi matkamist, täidan kohust.
No mina hakkasin siin kõik inimesed on gripis praegu, ma saan aru, et ja mul hakkas ka mingisugune patsil külge, paar päeva oli kerge palavik ja vilets olla kodus, mõtlesin, et no kurat siia koju ma käia haigeks, ma kõik avad see jääda. Ja läksingi välja, 2 päeva olin väljas, aitasin ühte spordivõistlust veel teha, Audi jooksin vana aasta lõpus ja 2 päeva pärast polnud mingit palavikku ja olin jumala terve.
Ja nii et me soovitame omalt poolt siis raadiokuulajatel ka veeta rohkem aega vabas õhus ja liikuda. Aga räägime nüüd ühest MIT uuringust tegemist maailma vaieldamatu tippülikooliga tehnika teadustes. Ja MIT uurijad on püüdnud jälile jõuda sellele, mis ikkagi on oluline, kui ettevõte alustab tegevust mingisuguses regioonis, kus seda tüüpi ettevõtteid varem toimetanud ei ole.
Nii ta on jah, et Future Brand näiteks on reastanud maailma riike, et selliselt, et kui sa oled mingis valdkonnas tegev ettevõtte näiteks moetööstuses, et mis riik sinu brändi kõige paremini toetab. Nii, moetööstuse puhul on Ameerika Ühendriigid nr. 1, Itaalia nr. 2, Prantsusmaa nr. 3. UK Ühendkuningriik nr. 4, eks luksuskaupades on kasulik, kõige kasulik olla Šveitsis see kohalik nagu see nii-öelda.
Puitmajad võiksid tulla Eestist vähemalt tulevikus, kuigi
no,
täna...
Nii-öelda autotööstus, automaatika, esimene number on Saksama, teine on Jaapan, kolmas Ameerika Ühendriigid, selline kogu ilutööstus, Ameerika, Prantsusmaa, Šveits, toiduained, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania hoopiseks, riigid, mis on nagu tehnoloogiamates hästi taga on, nad nagu toiduainesest hästi üleval. Üleüldiselt, kui me vaatame riigibrändide tugevust, olete kõige tugevamaks brändiks Ameerika Ühendriike, siis Prantsusmaad, Saksamaad, Jaapanit, UK, suur maailma, eks, noh, Commonwealthil on täna veel 3 miljardit nii-öelda järgijad, kes peavad Briti kuningannat siis oma nagu suurimaks ülemuseks, eks, et nemad on riigibrändi mõttes alles 6. kohal.
Aga uuringud tagasi tulles, me kõik teame, et majanduse struktuur on riigi konkurentsivõime seisukohalt ääretult oluline, samamoodi regiooni konkurentsivõime seisukohalt, ja MIT teadlased püüdsidki aru saada, kui ettevõtte alustab tegevust mingisuguses regioonis, kus seda tüüpi või selle valdkonna ettevõtteid pole varem olnud, siis mis tema edu ikkagi määrab. Ja jõuti järeldusele, et ei ole tegelikult kuigi tähtis, et nendel inimestel, kes seda tüüpi ettevõtetes tööle asuvad, oleks sarnasel ametikohal töötamise kogemus. Küll aga on oluline, et neil oleks vastavas valdkonnas tegutsemise kogemus. Ehk siis, kui me tahame näiteks ühte või teise Eesti maakonda meelitada teatud tüüpi ettevõtteid, siis esimeses järjekorras oleks oluline, et selles maakonnas oleksid olemas või sinna tahaksid elama asuda selle ärivaldkonna kogemusega inimesed. Olenemata sellest, jah, millisel funktsionaalsel töökohal nad olid turunduses, tootearenduses või kuskil.
Ja sinna soovitavadki, et kui valitsused tahavad mingite regioonide nii-öelda sellist tööstussektorite spektrit nagu kas laiendada või keerukamaks muuta, siis niivõrd ei tasu pöörata tähelepanu jah nendele ametialastele oskustele või ütleme sellistele täpselt turundaja juht, ma ei tea, raamatupidaja, vaid pigem sellise tööstusala spetsiifilistele oskustele. Ja see on eriti siis, kui me räägime pioneerifirmadest, mitte siis firmadest, kus juba teised samasugused on ees.
Aga kõik äriideed ei pea olema ülemäära tehnoloogiliselt keerukad. Sulle jäi silma üks lõbus lugu härrasmehest, kes hakkas tootma plätusid Donald Trumpi tsitaatidega.
Jah, ta on need 80 kõik plätud täna saaks maha meenud. $27.99 oli paar, kus ta siis pani ühe plätu peale Donald Trumpi ühe tweedi, teise ta plätu peale teise tweedi ja ta pani just sellised, mis on üksteisele täiesti vastu rääkivad. Ja täna saaks on ta kõik need plätad maha meenud ja jällegi me näeme seda, et kus on lihtne äriidee kasvanud välja täiesti sellisest mittetehnoloogilisest valdkonnast, mis oli kuidagi läks teemasse. Ja sellised on tegelikult teisi ka, et siin saate esimene blokk saab kohe läbi, aga üks huvitav oli ju see $1 million homepage, kus üks tudeng, kes Inglismaal tahtis ülikooli minna ja tahtis $1 million kokku saada, tegi siis miljon pikslilise veebisaidi, kus ta siis müüs piksleid $1 tükk maha. Viimased 1000 pikslit pandi küll eBay's müüki ja müüdi maha vist $36,000, aga põhimõtteliselt minge $1 million homepage näete seda piksli või firma logode plejaadi, kus siis üks ekraani suurus müüdi maha $1 million eest ja tudeng teenis oma kooliraha.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saate ühid Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on aasta ettevõtja 2017 ja aasta ettevõtte 2018 Cleveron looja Arno Kütt. Räägime Arnoga nii Cleveroni toimetamistest, tema ettevõtjaks kujunemisest, kui ka sellest, milline võiks olla jae kaubanduse tulevik ning millist rolli selles kõiges Cleveron täna ja tulevikus täita võiks. Aga Arno, alustame sinu ettevõtjaks kujunemisest. Sa oled 27 aastat ettevõtluses olnud. Kust see kõik alguse sai?
Tere. Jah, päris pikka aega juba. Algas ikkagi rubla aeg juba, et mul oli tuttav maalikunstnik, kes maalis pilte, aga tollel oli defitsiit, oli pildiraamid ja mul oli kodus sellised seadmed, millega ma sain pildiraame teha ja nii ma siis tegin pildiraame ja müüsin neid. Ja loomulikult ma üsna kiiresti jõudsin mina toota rohkem pildiraame kui tema maalida ja siis oli järgmine, et mis nende raamidega teha. Eks ma ise natuke ka joonistasin, müüsin. Siis oli piirid lahti läinud, käisid väliskülalised, neile sai ikka kingitusteks neid tehtud ja müüdud. Ja kui raareform tuli, siis müük mitte ei kukkunud, vaid lõppes, sest enam mitte keegi ei ostnud mitte midagi. Ja siis mul olid sõbrad kaks tükki, kes olid ostnud sellise universaalse puidutöö pingi, millega hakkasime minu vanast talumajas mööblit tegema. Sealt edasi kasvas välja mööbli ettevõtte Eerung, mingi hetk oli 130 inimest tööl. Ka välisinvestorid olid ja aga messidel käies ja igal pool oli selline tunne, et sul on nagu SSSR kirjutatud otsa, et sul, sinu see suhe suhtuti nagu täna võib-olla Põhja-Koreast tulnud inimestesse ja ühel messil ma nägin esimest korda digifotokat, kus Kanada härra tuli, tegi meie tootest pildi, saatis selle omale koju Kanadasse ja paari minuti pärast tuli vastus, et sobib. Ja siis käis juba, wow, mis nüüd toimus, me müüsime ilma ühegi vahendajata toote teispoole maakera. Ja nagu nii sündis idee interneti mööbli kaubamajas, see oli 98 aasta. Ja no sealt edasi tuli see logistika pool, kuna Eestis ei olnud head logistilist lahendus, siis ehitasime ise üles üle Eestilise logistikavõrgu, sealt edasi kasvas siis välja ja Smartpost ja noh, Smartpostist edasi tuli siis Cleveron ja nüüd oleme siis viimase miili tehnoloogia arendaja.
Ja see online mööblikaubamaja on 24, kui keegi veel ei tea, et keskmine eestlane, mis sealt ostabki mööblit?
Jah, on 24, veel selles suhtes, et 2014 aasta sai ta Eesti üldse turuliidriks ja see minu teada on nagu maailmas ainuke riik, kus on mööblituruliider on ainult internetipood. Ja see töötab täna nii Eestis kui Soomes väga hästi.
Kui sinu ärisid vaadata, siis on nad järjest tehnoloogilisemaks muutunud. Suuresti nii nagu maailm tooted teenused meie ümber. Oled sa tehnoloogias alati näinud võimalusi või on seal olnud ka midagi, mis sind pelutab ettevaatlikuks teeb?
Mind tehnoloogia huvitab ja mida ise rohkem õpid, näed, mida ära kasutada ja seda püüad selle tehnoloogia siis enda ja ettevõtte kasuks tööle panna. Et ma olen jah, mind tehnoloogia huvitab.
Aga räägime natukene Cleveronist ka. Miks te ikka veel Viljandis olete?
Sellele ma küsimusele pean alati vastama, et miks me ei ole Londonis või San Franciscos või... Meie kaks kõige suuremat klienti, Walmart ja Inditex. Walmarti peakontor asub Bentonvilles, kus on ka veidi üle 30 000 elanikku. Ja Inditexi peakontor on Artexios Hispaanias, kus on ka 30 000 inimest. Et ei pea üldse minema kuhugi suurde linna. Et meie turg on laiali igal pool, aga peakontor ja arenduskoht kõik on Viljandis, et...
Sa ise ei ole unistanud kunagi sellest, et sul võiks olla mõne maailma suurlinna keskmes pilvelõhkujas uhke viimase korruse büroovind?
Ei, sellest küll ei ole. Kui siis see pilvelõhkuja võiks Viljandis olla?
Aga koduleht ometi näeb teil väga ambitsioonikas välja. Kui klikkida linkile ettevõttest, siis on seal suurelt kolm sõna. Me loome tulevikku. Milline võiks olla Cleveroni homnepäev?
Ja see on meie üks sõike põhimõte, et me ei ennusta tulevikku, me loome tulevikku. Et noh, kui nüüd lähimat tulevikku vaadata, siis ütleme, eelmise 10 aastaga tulid pakiautomaadid. 10 aastat tagasi polnud olemas Eestis sellist sõna nagu pakiautomaat. Täna teab seda iga inimene, see on sama nagu sularahautomaat. Aga ja Eesti on üldse maailmas esimesel kohal pakiautomaatide kasutamises ühe inimese kohta, et üle 80% inimesi soovib pakki saada eelkõige pakiautomaadist. Ja nüüd tehti veel uuring, et kus inimesed soovivad, et kus pakiautomaat on, et kas tööle lähedal, kauplusele lähedal, kodule lähedal, siis ka üle 80% soovis, et pakiautomaat oleks kodule lähedal. Ja järgmisena siis me teemegi, et me viime pakiautomaadid inimestele kodudesse, et sa saad tellida kodust ja sa saad kauba kätte ka kodust, nii tööstuskaubad kui toidukaubad, et see on selline lähim tulevik, mida me näeme. Esialgu Eestis on hea testida, piloote teha ja siis lähme siit edasi välja poole.
Mul meeldib see väikese asukoha nagu tõdemus veel, et mul kaks head, noh, kui ma tegelen natuke spordivallas, et siis kaks lahedad ettevõtted, Adidas ja Puma on Saksamaal Nürnbergi kõrval linnas, kus on täpselt 22 000 inimest. Ja linna oli kunagi jaotatud 8, üks pool kandis Pumat ja teine pool kandis Adidast. Ja need kumbagi ettevõtted eesotsas olid tegelikult vennad, kes läksid tülli Adidas ja siis teine ventigi Puma. Et isegi kaks sellist suurta asja mahub ühte linna, mitte ainult üks.
Ja väikse linna eelis on ka see, et... No, meie see tehnoloogia on üpris keeruline ja selleks, et see nagu selgeks saada, see ei ole niimoodi, et sa kuu aega teed selgeks, siis kaks kuud teed tööd ära ja lähed minema. Sa õpid ikkagi aasta, võibolla kaks ja see, et nagu Viljandis on tööjõu liikumine oluliselt väiksem kui Tallinnas on. See on ka nagu üks, kui inimene otsustab juba kolida Viljandisse, siis ta võtab ikkagi nagu pikemaajalise plaani. Ja see on nagu meile kasuks tulnud.
Aga need terminalid on teil päris suured, et transporti kulude mõttes. Kas tasub neid teha Viljandis ja transportida Ameerikasse või teha pigem mingi tehas ka sinna kanti?
Me oleme kaalunud. Täna veel ei ole mahud sellised, et tasuks Ameerikasse enda koostöötehast teha. No see transporti kulu on ikkagi mõned protsendid ainult sellest tooteinast.
Miks me Eestis Cleveroni linnapildis nii vähe näeme?
no kogu smartpost on tegelikult clever. Selles suhtes on Eesti ja Eestis on, oleme ikkagi väga nähtavad, ka neid uusi roboteid on Eestis, Tallinnas on 4 tükki kokku, kas 7 või 8 neid, et Eesti on praegu mõnes mõttes on küllastunud, siin on lihtsalt nii palju pakiautomaate juba, et ja järgmine samm ongi inimeste kodudesse, kortermajade sellisesse koridoridesse, et see on nagu järgmine samm, kuhu me läheme.
Mille poolest see kaasaegne postkast, kui ma tohin niimoodi nimetada, teistmoodi on kui see, millega me siiamaani harjunud oleme?
No tavapärasesse postkasti läheb ikkagi ainult ajalehed ajakirjad, aga kodu pakiautomaat, sinna saad tellida tööstuskaupasid ja ka toidukaupasid, et praegu on niimoodi, et seal on termokastid, kus sa saad panna toidukauba, et ta ei talvel ei külmuks, suvel ei läheks soojaks, aga tulevad ka veel erinevate kliimaseadmetega, et seal on sügavkülma osa, seal on tavalise külmkapi osa, siis tavaline nii-öelda 16 kraadi, et see ongi sinu kauplus sinu kodus põhimõtteliselt. Sa tellid interneti, kui sa internetist ostad, sa tellid kodust ja sa saad kätte ka kodust. Ja kõige olulisem, et sa ei pea ootama kullerit. Sina ei oota pakki, vaid pakk ootab sind. See on kõige suurem ajavõit.
Kuulame nüüd vahepeal ära reklaamipausi ning see järel jätkame.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumietris, saate juhid Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on aasta ettevõtja 2017 ja aasta ettevõtte 2018 Cleveron looja Arno Kütt. Räägimegi Cleveroni tegemistest ja jaekaubanduse tulevikust. Me teame, et paljud jaeketid on surve all ja nii mõnedki neist lähevad pankrotti. Ka Cleveroni suur klient Walmart näeb tegelikult kurja vaeva sellega, et siseneda tehnoloogilisemat laadi jaekaubandusse. Küllab Cleveron on siin ka abiks. Toodate te siis ikkagi roboteid või postkaste või midagi muud või kuidas te ise oma väärtuspakkumist mõtestanud olete?
Jah, kuigi meie toode on robot, mida siis jaekaupmehed ostavad, siis tegelikult mida me pakume on ikkagi aeg inimestele ajavõitu. Noh, kui me toomegi siin Walmarti näite, et Walmartil oli ka suuke click and collect teenus, et sa tellid internetist, lähed järgi ja sa said selle kauba leti tagant kätte, nii nagu meil oli 10 aastat tagasi postkontoritesse esi. Ja iga inimene keskmiselt ootas 17 minutit seal järjekorras või ootas enda pakki. Et see oli nagu väga, väga pikk aeg. Ja nüüd peale seda, kui nad on robotid kasutusele võtnud, siis see on, noh, nad ise lubavad välja 45 sekundit. Noh, tegelikult saavad seal ka 10 sekundiga. Ja mida me siis nagu pakume, ongi just see aeg, et kui me väikse arvutuse teeme, et nüüd jaanuari lõpuks on 700 Ameerika supermarketis on üleval meie robotid, igasse läheb siis 300 pakki sisse ja see tähendab, et päevas võtab 200 000 inimest sealt pakki välja. Ja kui see 200 000 inimest päevas võidab 15 minutit, siis tegelikult me oleme nagu ühe päevaga juurde loonud üle 6 aasta vaba aega. Ja kui see noh, ühe aasta peale kokku võtta, siis me ühes aastas genereerime üle 2000 aasta vaba aega inimestele juurde. See on see väärtuspakkumine, mida me tegelikult nagu pakume.
See teile mitte kommunismis, vaid te olete veel edasi saanud.
Noh jah, või vähemasti inimesed saavad oma ajaga midagi mõistlikumat peale hakata kui kuskil järjekorras oma tooteid oodata.
Ja just seda nii kauplustes kui ka kodus, et ma usun, et ei ole inimest, kellele meeldiks kodus kullerit oodata. Täna kui midagi tellida, siis sa pead ikka alati ootama kullerit. Vahest 2 tundi ja teinekord on veel hullem öeldakse, et kuller saabub peale lõunat. See tähendab, sa pead terve õhtupoolik ju kinni panema. Aga kui sul on kodus pakki automaat, siis kuller tuleb, paneb pakki ära, sina saad teate, tuled võtad kas või järgmine päev selle ära.
Kuhu see elu niimoodi läheb, et me tellin internetist ja ma saan pakki kätte ka kodus, et kas poed kaovad vahelt ära?
Ei, kindlasti mitte. Et võib-olla siin vaadata, et noh, enne oli suhteliselt mustvalge see, et lähed poodi, seal koha pealt ostad ja tood ära. Nüüd on tulnud nagu e-kaubandus. Ma võrdleks seda natuke nagu televiisoriga. Kunagi oli televiisor, sõike kast, mis näitas mustvalget pilti. Siis tuli värviteleviisor. Ja siis, noh, hakkas näitama värvilist pilti ja öeldi, et see on värviteleviisor. Täna ei ütle keegi, et see on värviteleviisor, täna on lihtsalt televiisor. Kaubandusega on täpselt sama. Algul oli lihtsalt kaubandus, nüüd tuli e-kaubandus. Noh, lihtsalt see, üsna varsti kaob see e-ka eest ära, lihtsalt kaubandus muutub niivõrd palju, et see läheb teistmoodi lihtsalt. Inimesed ostavad erinevates kanalites, telefonis käid koha peal interneti kaudu ja kätte toimetamine on ka, kas sa lähed ise järgi, pannakse sul autopakiruume, tuuakse koju, toob kuller, pakki automaat, et see muutub.
Ja see kaubanduskeskused on rohkem nagu meelelahutuskeskused, kus sa hängid, vedad aega, käid imetled neid asja, mis sa pärast kodust netist ära tellid.
Ma arvan, kindlasti mingil määral peab muutuma, et lihtsalt selline, kus sa, et kauba saamiseks sa ei pea minema kohale.
Natuke aega tagasi oli siin uudis, et ettevõtted nagu kes näiteks rõivakaupmehed, et siin diskrimineerivad siin väiksed Ida-Euroopa riike, eks, sellega, et on pand geoblokeeringud peale ja me siin ostame kallimalt, kui me ostaks Saksamaal või Prantsusmaal. Et kuidas te olete sellega kokku puutunud, on see tegelik probleem või kuidas sellest jagu saada?
No on 24, aga me kaudselt oleme seda sellega kokku puutunud, aga ei näe seda suure probleemina, et noh, kui sa ühest kohast ei saa osta, siis teise koha pealt saad ikkagi nagu normaalselt hinda, et eks inimesed hääletavad jalgadega, et kui lihtsalt kallimat pakutakse, siis ei osteta sealt ja
Amazon on öelnud, et nende eesmärgiks on saada maailma kõige võimsamaks logistikaettevõtteks. Kas teie olete ennast ka logistikaettevõttena mõtestanud? Ma tean, et droonidega väikesid katsetusi olete teinud, et ühel päeval võib-olla enam mitte robotpostkast või siis vähemalt toob see droon selle kauba sinna nii-öelda postkasti.
Me ikka positsioneerime ennast tehnoloogia ettevõtteks ja meie töötame välja erinevaid viimase miili lahendusi, on see siis pakke automaat, kui tuuakse see pakke õhust drooniga või mööda maad rataste liikuva lahendusega, et iga me oleme tehnoloogia ettevõtte, et me ei hakka nagu selles suhtes logistikat pakkuma, küll pakkume nagu tehnoloogilise lahendusi viimase miili lahendamiseks.
Ja see tehnoloogia on nii riistvara kui tarkvara?
Jaa, kindlasti, just koos nii riistvara kui tarkvara.
Kui räägitakse, et häid töötajaid on Eestist väga raske leida. Cleveron toimetab Viljandis. Võiks eeldada, et Viljandist on häid töötajaid veelgi raskem leida. Kuidas sina selleks, et kiire kasvuga toime tulla, leiad endale neid spetsialiste, tublisid inimesi, kes ettevõtte arengu võimalikuks teevad?
No, kui on huvitav töö, ja see inimestel pakub huvi tegeleda robotitega, lahendada päris probleeme, saada teha koostööd selliste maailma tippudega nagu Walmart ja Zara ja nendega läbi käia kui võrdne võrdsega, siis see on paljudele ka väljakutse ja noh, kui me tööle inimese otsime, siis noh, baasteadmised peavad olema, aga väga oluline on just see suhtumine ja oskused saab alati õppida, et
millega sa meelitad? Mis sinu kui tööandja väärtuspakkumise nurgakivid on?
No, palk on loomulikult üle keskmise. Meie ja järgmisel aastal alla Eesti keskmist meil ei saa mitte keegi. Et, ja noh, lisaks on erinevad boonused, sporditoetus, mitte suitseta saab tervise preemiat iga kuu seal 40 eurot, toitlustamine on firma poolt tasuta, lisapuhkused on veel palgalised, noh, kui tavapuhkused on seal 28 päev, siis kevadel üks nädal, sügisel üks nädal, tee, mis tahad, palk jookseb ja kui oled juba 5 aastat tööl olnud, siis saad võtta 3-kuulise sellise puhkuse, kus palk jookseb ja noh, need on kõik sellised asjad, mis mõjutavad.
Kui lihtne on Viljandist müüa Ameerikasse? Teadupärast eestlane väga ei tunne seda välismaade turgu, et palju sul on välismaale siis palgal ja kuidas see pool on?
Pigem ikkagi eestlased, aga teistes riikides on meil kas on edasimüüjad, on agendid, aga meil on just see toode ja lahendus on see, mis müüb. See on maailmas täna unikaalne, seda püütakse küll kopeerida, aga ikkagi kui me pakume unikaalset lahendust, siis see on see, mis meid aitab. Mitte see, et keegi rääkis kellegi ära.
meie saateaeg hakkab õige pea ümber saama, aga aasta on veel nii palju alguses, et küllap on paslik küsida, millised eesmärke oled sa, Arno, endale 2019. aastaks Cleveroniga seoses seadnud ja millisel juhul aastale tagasi vaadates võid sa öelda, et läks nii nagu pidi minema?
Ja eelmine aasta läks väga tormiliselt, kasv oli peaaegu 4-kordne. Ka sellel aastal jätkame kasvulainel, kui nüüd konkreetsematest asjadest vaadata, siis kindlasti on need kodupakiautomaadid üks põhiline teema, mis on nagu Eestisse suunatud ja välisriikides on kindlasti meie robotitele uued projektid, uued kliendid.
Aitäh, Arno, buumisaatesse külaliseks tulemast. Meie sõlmime tänaseks otsad kokku. Oleme eetris juba täpselt nädala pärast, siis uued külalised ja uued teemad. Seniks aga kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.